logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Hodin a úterý 4.9. je tu a já se vám hlásím z plzeňského studia Svobodného vysílače, i když i předchozí pořad jsem z důvodů, které prostě jsou nepředvídatelné, to znamená Petr Václav nemohl, neboť se mu něco rozbilo na autě a nestačil se dostavit domů, takže jsem vysílal i předchozí pořad z záznamu z plzeňského studia, takže opětovně se hlásím a též vítám Miroslava Zelenku. Ahoj, Miro.
Dobrý večer.
Ano. Dnešní pořad opět v cyklu Vše je jinak, zřejmě i budoucnost bude o čakrách. Otevřenost čaker a sektory čaker a pak budou ještě teda informace o meditacích a pokud to vyjde, je nahlášeno, tak tu mám novou meditaci, takzvanou binaurální, to uvidíte, o co jde, Míra to jistě vysvětlí, která by byla posledních, teda, nebo tak nějak v poslední půl hodině dnešního pořadu. Pokud to vyjde a nebude třeba moc dotazů nebo podobně, protože Míra říká, že dnes je toho hodně i tak, i bez dotazů. Takže už jsem všechno řekl. Pokud je to hodně, tak nebudu více zdržovat, Míro, a dám ti slovo, věřím, že začneš opět perličkami.
Začnu perličkami. Archeologové z Číny a Velké Británie dospěli k závěru, že ještě před státem Jin, který je považován za první staročínský státní útvar, existovala starobylá vyspělá civilizace. Výsledky datování ukázaly, že hroby byly staré 4800 až 5300 let. Později archeologové objevili složitý systém plošin a upevnění na ochranu osady před podvodněmi. Šířka městské zdi činila podle, já nevím, jestli to není nějaká chyba, ale tady píšou, šířka městské zdi činila podle odhadu nejméně 20 metrů a výška dosahovala místy až 4 metry. Jako zejtlu s tou 20 metrů, to jsem snad ještě nikdy ani nikdy neslyšel.
Možný to je, no,
možný je všechno, že jo.
Jestli to nebylo v obráceně. 4 metry široká a 20
taky
vysoká.
Taky mi to, bylo. To by taky bylo dost.
Dobře, nic se neděje, v pořádku.
Takže osada Liangzhou se ukázal být jedním z nejstarších měst z doby pozdního neolitu. Byl tam také systém zásobování vodou užívaných zavlažování zemědělských pozemků. A teď to nejdůležitější. Staří Číňané vybavili systém hrázy a umělými vodojemy, jejich celkový objem dosahoval 50 milionů krychlových metrů. To není podstatný. Podstatný je ten výraz staří Číňané. Protože podle mnoha alternativních informací to nebyly Číňané, ale byla tam bílá rasa. Protože je nacházeli v pyramidách, nabalzamovaný, jsou to našli ženu s rusými vlasy, jo, zrzavými, takže je otázka, já netvrdím kategoricky, že jo, ale jsou teorie, že tyto staré, které předcházely tomu, že tam byla vlastně s určitou pravděpodobností ta rasa Praslovanů, že to byla civilizace Praslovanů na tomhle území.
Ale tak staří Číňani mohli být bílí, že jo? Nemuseli být.
To nebyli Číňani, no.
Třeba se tak jmenovali.
No já vím, a tak to bys tady taky mohl
mluvit,
že na našem území byli všechno staří Čechové.
Ano.
I když to byli Germáni a Keltové, že?
A mě to jako docela udivilo, 50 milionů krychlových metrů, to je teda hodně, jako dost, jo, ty nádrže. No, dobře.
Ne, tak jako je potřeba se na to podívat z úplně jiného pohledu, že my se na to stále díváme, že tady byly před, já nevím, tisíci lety, že tady byly akorát ty sběrači a lovci, co s těma pazourkama otesávali ty 40-metrový krvádry a podobně.
Jo.
Ne, tady byly vyspělý civilizace, to jenom my máme pocit, že my jsme vrchol veškeré inteligence ve vesmíru, že jo. Teda nemyslím nás dva, nebo posluchači, myslím teda.
Tam se poděli potom, to zase pořád ještě nevíme, i když...
No? No, ten, tak ty, no tak ty se posunuli potom na sever, byli vytlačeni, že jo. No, příchozí rasou, že jo. Mě třeba překvapilo, nedávno jsem viděl, jako to, tomu jsem úplně nepochopil, na Zvědavci byla taková mapa, myslím, že jsem o tom tady minule mluvil, mapa světa, kde byly ty, jako mapa inteligenčního kvocientu, jo.
Mm-hmm.
Jsem o tom tady mluvil. No, zajímavá byla střední Afrika, jo, 66 IQ.
Aha.
Všichni jsme si rovni, jo. Ty sám nám teďko plujou povzbudit naše průmysly.
Mm-hmm.
Jak se uvádí v diskuzích doktoři a inženýři, no. Ale nic, ale to není podstatný, ale co mě překvapilo, jednu z nejvyšších, nebo skoro nejvyšší, mělo Mongolsko.
Mm-hmm.
Vyšší třeba než, vyšší než teda Evropani.
Mm-hmm. Tady píšou právě, já na to koukám, IQ test národů, první místo Hongkong, Singapur, 108 průměr, na druhém místě Severní a Jižní Korea. Jo, třetí místo Japonsko, Česká republika teda...
Ne, to já všechno chápu, ale překvapují mě ty Mongolové.
Mongolsko,
ale to je jiná, to máš asi jinou mapu. Ne, já nevím, jestli si díváš na Zvědavec, nebo...
Ne, tady jsem to našel někde, no někde to...
Nevím, to taková mapka, kde to je, kde jsou jako barevně vyznačený ty místa. Překvapilo mě Mongolsko. No, to nehladí, no.
Ano, a je fakt, že... Rovníková Guinea 59, já nevím, Sierra Leone, Kamerun, no. Zimbabwe 66 a takhle. No ale to snad ani není možné, to už jsou úplně to. Po 70 snad jsou už úplně nějaký nesvéprávný, ne? Nebo kolik, jak se to počítá? Já si myslím po 70, že už je taková...
Co? Já nevím, no. Nevím.
No je to teda síla, to vidíš to, no. Dobrý, tak jo, Míro.
Ne, to je právě přesně ta vyváženost politická, rasová, tak jo. Prostě nejsme si všichni rovni. Je to systém manipulace, jo.
Mm-hmm.
Jestliže průměr v Česku je 100 a tam je 66, tak prostě předpokládá, že jsme si rovni rasově, no nejsme. Ale to, jako samozřejmě, mluvím o tom stále, na úrovni bytostí, jako takových, té podstaty bytostné, tam jsme si rovni, jo. Protože zase v jiných realitách naše duše jsou, některé z alternativních realitách, naše duše můžou být v bílých lidech, teda v rase bílých a můžou tam být rasa černých, který má o 40 vyšší IQ, jo. To se nedá jako vyloučit, jo. My říkám na té
ale
úrovni...
Ale to už si rasista, to nemůžeš rozdělovat takhle.
Můžu, já můžu říct.
To už si rasista zase. Ne, tady suverénně vyhrává, na to koukám jako blázen, opravdu Asie, naprosto suverénně na všech prvních šesti místech je Asie, Hongkong, Singapur, Severní Korea, Jižní Korea, Japonsko, Čína. Neuvěřitelné.
No, dobrý. Já si myslím, že to je otázka taky, jak se to IQ měří, že jo. A v daném případě si myslím, že to je hodně dané systémem vzdělávání, jo. A tou jejich takovou čínskou zarputilostí se prosadit a proto oni opravdu na to věří a jako hodně do toho investují. Nemyslím jenom státy, ale myslím i jednotlivci. Tím, jak se chtějí prosadit tou svojí pracovitostí. Ale pokud bych, tak jak se k tomu i možná tady dneska dostanu trochu, kde já v tom takzvaně mém pojetí inteligenčního kvocientu zahrnu i intuici a to schopnost někde napojit a tu kreativitu, tak tam si myslím, že zase jako třeba bych nebudu mluvit o bílé rase, budu mluvit o Češích, tak tam si myslím, že bychom jel se předběhli.
Tak teď jsem našel jinou tu tabulku opravdu
na
pátém místě Mongolci, jo? Singapur, no. Jižní Korea, Japonsko, Itálie, Island, Mongolsko.
No, nevadí, budeme dál.
Říká se Mongolové, co? Mongoloidní. A přitom oni jsou...
Obyvatel Kemerova, Vladimír, zveřejnil inzerát o prodeji britského kocoura za 5 milionů rublů. Podle muže jeho 4letý mazlíček vidí přízraky a duchy. V inzerátu se uvádí: prodám britského kocoura Senzibela. Vidím přízraky a duchy. Zkušení Senzibelové budou schopni s jeho pomocí komunikovat se zahrobním světem.
No tak to je, on to vidí sice, ale umí to taky říci.
To asi ne. No musí mít k tomu ještě zkušenýho Senzibela, který tomu kocorovi bude rozumět, že jo?
Ano, přesně tak.
Ne, ale mě fascinuje 5 milionů rublů, jo. To je, já nevím, to je jedna, myslím, odhadem asi 1,25 milionu.
Ano, korun, přesně tak. No tak když se to nechá hezky, když se takhle hezky napíše, hezky se to vysvětlí, proč ne, že jo?
No, nekup to takovýho kocoura.
Tak, nekup to, ano, přesně.
Vezmeš ho domů a on hned vidí, kde máš nějakého ducha.
Jo. Akorát, že tě to neumí říct, no, ale to už je jedno.
Ne, tak to už asi o toho máš telepatické schopnosti, že?
Jo.
Dobře. No, ale teda my máme kocoura a teda troufnu si tvrdit, že opravdu v mnoha případech vím, co mi chce říct, jo. A nedali jsme ho ani z 1,25 milionu.
Aha. A je taky...
Zejména tady jako přesně poznám, když mi říká, že chce maso. Jo? Nebo
to chce nežrat. Jako... Já přesně, tak to poznám i já dokonce.
Tak, teďko se mi líbil, ten, opravdu to je zajímavý výzkum, který si teda dovolil ocitovat poměrně šíře. Protože to odpovídalo mým pocitům a mým informacím, ale takhle se to nikde neuvádí v žádných teda v těch statistikách a v žádném z tom přehledu s, jak byl ten, jak se to jmenuje, ten výzkum.
Nevím.
No, Ježíši Maria. Já ten to obyvatelství, jo, sčítání obyvatel. No.
Jak
se prostě, no, tak z toho. Tak z nejnovějšího výzkumu sociologa Ladislava Rabušice z brněnské Masarykové univerzity totiž vyplývá, že přibývá lidí, kteří věří v Boha i peklo. Některé odborníky hodně překvapilo, že ještě více je mezi námi těch, kteří věří v posmrtný život a také v reinkarnace, tedy v převtělování, jež je spjaté s buddhismem. Rabušicův tým sleduje vývoj názoru české společnosti bezmála 30 let. Data, která dosud shromáždil, jsou svou podrobností unikátní. Porovnat lze díky němu současné názory veřejnosti s tím, co si myslela před 10 lety nebo počátkem 90. let minulého století. Ze zmíněných dat mimo jiné vyplývá, že v roce 91 věřilo v převtělování jen 6% vysokoškoláků. Dnes je ale o tom, že lidská duše po smrti zamíří do jiné tělesné schránky a pak opět na svět, přesvědčena až třetina vysokoškolsky vzdělaných lidí. 33% vysokoškoláků už věří v reinkarnace. To jsou údaje, které já sice pominu, jak je to tady formulovaný, že ano. Lidská duše po smrti zamíří do jiné tělesné schránky, ona nezamíří do jiné tělesné schránky.
Tak aby tomu rozuměli všichni, že jo, samozřejmě.
No ne, tak ona zamíří do toho barda a ano. Pak teprve do jiné tělesné schránky. A tady je to popsané jako, že zamíří do tělesné schránky a pak opět na svět. Jo. Mm-hmm. Ona zamíří do jiné tělesné schránky opět na svět. No, ale to nevadí, to není počte. Zrůstající...
Když se o tom bavíš, dneska jsem někde mi přišel nějaký mail, kde bylo o tom, jak Dalaj Lama se setkal s tím Čechem, který oblítá na sportovním letadle, on je to nějaký právník, svět, ano. A teď se s ním někde, nebo někdy v srpnu, se někde byl právě v té Číně a potkal a mluvil s tím Dalajlámou. Dalajlámou, já to ani neumím říct, to je jedno. Víš, o co jde, a posluchači taky. A tam byl rozhovor s tím dalajlámou a ten říkal, když se ho ptal na Havla, tak jako je tak ho tam hrozně chválil, Havla, dalajláma ho hrozně chválil a říkal, že se nemusíme bát, že Václav Havel je tady určitě někde inkarnován v nějakým pětiletém dítěti někde v České republice a že znova bude potom jako vyvstane a znova bude dělat to, co dělal, tak to se máme na co těšit, si říkám já.
Zunčtum. Já se toho nebojím, já už se toho nedožiju.
Takže střeste se toho, aby, aby tu opět byl nějaký, nějaký nový Havel, protože ten už toho tady, myslím, udělal.
Já bych byl
pro
úplně
nás
v klidu, protože za 15 let bude úplně všechno jinak, takže tak toho dobře. Bych se fakt nebal.
Tak je to dobře.
Vzrůstající počty lidí věřících v nebe, peklo a posmrtný život a převtělování jsou podle něj důkazem, že přibývá těch, kteří věnují svoji energii a čas otázkám spojeným s hledáním smyslu života. Pro sociologa je největší překvapení výzkumu víra v Boha. Věří v něj zhruba 40% obyvatel Česka. Jejich počet se za uplynulých 10 let zvýšil o 5%, přičemž většina lidí si jej představuje jako ducha nebo jistou formu životní síly. Hmm. To znamená, je to víra v Boha, ale ne v toho pámbíčka na nebesích, jo? Ne v toho Jehovu. Jo? To znamená, že se to opravdu tady mění, že to není jenom můj nějaký subjektivní dojem, který se snažím předestřít, že se to tady v této oblasti lepší, ale je to i seriózní vědecký výzkum. Hmm. Víra v posmrtný život se například u lidí věkové kategorie 18 až 29 let zvýšila za uplynulých 10 let z 27 na 45%. V této věkové kategorii 45% lidí věří v posmrtný život.
Jde o to,
to znamená to naše to nadávání na tu mladou generaci. Bych neviděl tak černě zase.
Jo,
na
tato ale
nadávání.
To může být tak trochu zkreslený, že jo? Co myslí tím posmrtný život? Jde o to, jestli opravdu nemyslí to bytí v tom nebi. Jo? Rozumíš tomu? Jako, že se
Já si myslím, že
to je takový dost nejasně napsaný, jo? Protože
no ne, tak ona ta studie asi je napsaná dobře, ale tohle jsou výcuci, že jo? Pro ty novinářské účely. Ale já si myslím, že pokud se zvyšuje ta kategorie víry v posmrtný život, tak především z pohledu toho převtělování, protože už tady to je, ono to vlastně navazuje na to, co předcházelo, že se z 6% vysokoškoláků na převtělování se zvýšilo na třetinu. Jo? Takže myslím, že opravdu ta kategorie se zvyšuje v té oblasti, ne to, že se půjde do nebe, že jo, nebo do pekla. Jo.
Jasný.
Podle některých úvah vzrůstající počty lidí zabývající se duchovními otázkami ukazují, že hospodářská a politická situace v Česku je v podstatě dobrá. V době krize by totiž lidé byli odkázani jen na řešení svých existenčních problémů a na větší úvahy by ani neměli čas. Tento odstavec jsem tam přidal ještě z toho, nevím, jestli jsem o to byl v té studii, jsem přidal z toho důvodu, abych poukázal na to, co stále tvrdím, proč je třeba imigrační krize.
Ano.
Aby na to lidi neměli čas.
No jistě,
aby byli odkázaní na své existenční problémy, ano, a neřešili duchovní otázky, nepracovali na sobě, řešili, co budou jíst, nebo aby se ubránili náporu imigrantů. Že?
Ale zase na druhé straně, za doby socialismu to taky nikdo neřešil. To byla tvrdá, že jo, taková prostě materiální doktrína, nebo jak to nazvat. A nikdo to neřešil a přitom se tady neřešili nějaké existenční problémy tenkrát. No, takže to je taky docela zajímavý, jak to, že
ne, tak tam je potřeba si uvědomit jednu věc. My jsme trošku deformováni tím pocitem, že se to tady v tom 89. uvolnilo a proto se vlastně, jako jsme se začali věnovat víc tomu duchovnu, ale je potřeba si uvědomit, že to je celosvětová ten příklon k reinkarnacím, jo, to začalo v 68., že jo, ten New Age a tyhle ty myšlenky. Ale to není jenom, že v Česku nebo v těch postsocialistických zemích se to uvolnilo a lidi začali uvažovat o reinkarnacích. To prostě stačí se podívat na ty takzvaně, bych řekl, kultovní knihy, které měnily to myšlení těch lidí, jo, v kterých letech vznikaly. Jo. Jako takové třeba Hovory s Bohem, tyhle věci, ty prostě byly až po těch 90. letech. Ty knížky tady nebyly, jo, dřív.
Jo, no nebyly, no, ale prostě pokud někdo by měl, nebo chce takto, nebo přijde mu to, no tak by asi mohl takhle myslet, ale asi myslím, tenkrát prostě fakt na to nebyl vůbec prostor. Oni patrně samozřejmě nebyl internet, nebylo to v televizi, se o něčem takovým no, samozřejmě prostě nemluvilo. To je ta doména, nebo tohoto internetu, že jo. To je přesně ono, jo. Ten internet tolik změnil myšlení lidí, já si myslím, že to je fakt věc toho internetu. Ano.
Ale já si dovolím to částečně nesouhlasit, protože ty z mého pohledu, kdy já jsem se k tomu dostal, tak internet nebyl ještě, jo, v tom 92., když jsem tomu přičuch, ale už to tady prostě začalo v téhle oblasti vřít, jo, už začali lidi nasávat ty nové informace, protože se objevily ty knihy, ty, které předtím nebyly, samozřejmě nebyly na českém trhu, ale oni v mnoha případech nebyli nikde jinde, že? Tak, já pokročím dál.
Ano.
Britský bohemista Robert Barton Pynsent převzal prestižní cenu za šíření české literatury v zahraničí. Ale pro širokou veřejnost je znám především svými kontroverzními studiemi, například babičku Boženy Němcové srovnal s Hitlerovým Mein Kampfem.
No. To je prostě... My jsme se tady o tom něco někdy mluvili, ale já nevím, asi s tebou teda asi ne.
Ne, se mnou ne, ale
je to neskutečný.
Babičky s Mein Kampfem je skvělá věc.
Na Čapkovi je všechno špatně. Byl to maloburžážní autor, říká britský bohemista.
Ano, to tady je, to tady mám taky, no.
No, je to neskutečný tohleto, ano, to jsem tady našel.
No to tady je, to tady mám připravený, no.
Jo. Aha, jo, takhle.
Karla Čapka maloburžoazním autorem. Ale on prohlásil pro Zoru pro Lidové noviny. Český nacionalismus doby Němcové byl strašný. Kdybych takhle přemýšlel o Češích, cizincích a Židech, někdo dneska říkal by se o něm hned, že je fašista. Tak my tím, že jsme se ubránili teda po němčení, tak jsme byli fašisti.
No jistě, no, to je
a proto ono. Dostal taky cenu právem, že?
Ano, a doufám, že od Soroše teďko, ne?
Ne, to nevím. To tady bylo řečený.
Bohemista. Tak když takový člověka nazval...
Přestižní cenu za šíření české literatury v zahraničí, ale nemám tady od koho, no.
A když šíří tímto způsobem, no to je docela síla teda, jako jo, to je fakt záslužná činnost a ještě mu říkají bohemista. No, výborně, no. Tak jo.
Potom jsem dostal, jak jsem tady mluvil dvakrát, myslím už, na téma, že u nás přece jenom ty lidé jsou v té oblasti duchovna pokročilejší, tak jsem dostal e-mail od jedné ženy, která to potvrzuje a tvrdí, že je to tím, že na západě skrz takzvanou politickou korektnost a dlouhý pochod institucemi skrze kulturu a školství a média dochází k dlouhodobému totálnímu vymývání hlav, z nějž je těžké uniknout. Ani šokující realita ty lidi nedovede probudit z mediálního snu. Ten, kdo zastává odlišné názory, je zejména v Německu odsunut ze slušné společnosti. Týká se to teda hlavně teda té imigrace v tomhle případě. Tak potom mi poslala, jedna žena mi poslala perličku ze života. Nedá mi, aby ti napsala jednu perličku z praktického života. Na doporučení neurologa jsem se dnes telefonicky objednávala na vyšetření spánkové laboratoře kvůli spánkové apnoe a sestra mi nabídla nejbližší možný termín. Pokud to někdo neví, spánková apnoe je, že člověk zapomíná ve spánku dýchat.
Aha.
Sestra mi nabídla nejbližší možný termín. 7. června.
2019, za rok. Super, no tak to je dobrý, no.
Ano, naše zdravotnictví ukázka.
No tak je vidět, že je hodně takových lidí asi. A nebo, Miro, to je taky možný, že to dělají tak poctivě a tak dobře, že na každému dávají tolik času, aby z toho vylečili.
Že to trvá týden.
Že to trvá vyšší. Tak dlouho, než toho... Víš, to se tak věnujou, jo? Ber to takto, prosím tě, nekoukej na to špatně, ano?
Já na to nekoukám špatně, tak, a to je perlička.
Ber to takto. Je třeba vždycky, protože oni to tak vysvětlují kolikrát, když jim tam vynadáš někde, že tam mají fronty a to, tak oni věnujou každému takový, mimo teda tebe, když potom přijdeš dovnitř a čekáš teda taky takovou péči a najednou zjistíš, že ono to je všechno jinak, že to je samá byrokracie, že se tam vyptávají v jedné kanceláři na něco, pak přejdeš do druhé sestře, pak přejdeš doktorce a pořád dokola se tě vyptávají na to samý a pořád to tam zapisují to jedno a to samý, takže na tom stráví fakt hodně času na těch pitomostech. Jo? Jako,
no, kdyby to já nemohl... jsem se s tím setkal, když moje máma, která jako už měla Alzheimera, že jo, a byla v domově důchodců, tak oni odvezli do nemocnice s tím, že potřebovala udělat operaci kýly. Nic zvláštního, že jo. A oni mi zavolali, ať okamžitě přijedu podepsat souhlas s tou operací.
Operací, ano.
Já jsem říkal, co kdyby byl v Austrálii, taky nebudeme operovat.
A je to, no, jasně.
Já jsem naštěstí, taky je to nenapadlo, já jsem teda vymyslel, oni mě překvapili, že byli ochotni na to přistoupit, že mi poslali mailem ten formulář, já ho tady podepsal, naskenoval a poslal zpátky, to jim s tím se smířili teda, jo. Ale oni si představují, že prostě člověk, ať je kdekoliv všeho nechá, přijede 150 kilometrů, aby jim tam dal podpis kvůli operaci kýly.
Je to těžké. No, zase na druhé straně prostě ta byrokracie je taková, že kdyby to neudělali, něco se stalo, tak by to odskákali, oni to víme dobře. Ale to je všechno chyba někde úplně jinde. Že?
Systému.
No, to je samý alibismus a nic. Okolo toho žádná zodpovědnost se skrývá za alibismus. Ano. Tak.
Teďko bych teda ještě řekl jenom v krátkosti organizační věci. Zítra bude setkání v Praze, páté, v restauraci u Papežů, ulice Starochodovská, Praha 4 Chodov, je to na mých stránkách. Seminář umění žít a milovat zatím nejbližší je 20.10. v Hradci Králové. 28 až 30 se koná, září se koná setkání ve Sluneční zátoce. Týdenní seminář v Chorvatsku od je 14.9. Tam už asi
To už asi nezvládnem.
A potom 7. října bude Astrovíkend, to zná moje přednáška, od 11.15 do 12.45. Křížíku Pavlom, zase na mých stránkách. Tak.
Ano, Sluneční zátoku si zmínil. Ano, tam vypadá, že mi to tentokrát asi opravdu vyjde.
Tak no, už si tím vyrožoval několikrát.
No, tentokrát to vypadá, že ano. Ano, a pak za 14 dní bychom měli mít setkání se Svobodného vysílače. Ne další týden, ale až za 14 dní.
To je tak předběžně.
Prosím, to znamená 6 a 7, asi 13 nebo 12, nebo nějak tak to je říjen.
Počkej. Jo, takhle. Jo, 12. října.
No, myslím, že tak nějak to je.
Ano. Dobře, jo.
Ale jistě to není jistý, aby to někdo nebral jako to... ale vypadá to tak. Dobře, tak.
Takže dáme písničku.
Ano.
Otázek.
Odpovězení, dám jednu písničku. Svět se zbláznil. No, tak proč ne?
No, to se hodí.
Jedem na to.
Co bude dál, důvod k optimismu. Zprávy nás straší, že je konec jakýchkoliv možných izmů. Zprávy nám říkají, co je správné a co není v kapitalismu. Zprávy nám radí, že se máme slušně chovat k monoteismu. Proto denně ráno hledáme si svůj cíl. Každému je snad dáno, aby pro něco žil. Proč se tváříš, jako by ses smál? Přitom sám nevíš, jakou hru bys hrál. Stále jen přemýšlíš, jakou masku by si vzal, aby nikdo nepoznal, zda jsi šašek a nebo král. Říkají něco jiné, než vnímáme v realitě. Zprávy se tváří být neprodejné, obchod s nimi však kvete bytě. Zprávy nás straší, co vše je možné, my ale máme na klíně kotě. Zprávy pak nám jsou lhostejné, když vidíme, jak spí kotě v botě. Denně ráno hledáme si svůj cíl. Každému je snad dáno, aby pro něco žil. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Ano, po krátké písnice od našeho dnešního hosta Míry Zelenky jsme tu opět. Míra říkal, že tam má nějaké povídání, teďko ještě nějaké dotazy.
Dotazy, nebo něco? Ano.
Tak povídej, prosím.
Kamarád mi poslal takový dotaz. Je to citace Blavatské a on vychází z té teorie, že tady momentálně inkarnováno hodně duší z Atlantidy. Blavatská, vycházejíc ze starých vyprávění, líčí situaci, která katastrofě Atlantidy předcházela. Za zlovolného pobízení k démona Tvetata se atlantská rasa stala národem zkažených čarodějů. V důsledku toho byla vyhlášena válka. Je to příběh, který je příliš dlouhý, než abychom ho vyprávili. A kamarád mi napsal, to jsme teda padouši. Tak k tomu je odpověď. Za prvé to, že to řekla paní Blavatská, neznamená automaticky, že je to pravda. Za druhé, Atlantida trvala 10 000 let a zde se mluví jen o závěru. A za třetí, i v té závěrečné fázi tam byly slušné bytosti, které se snažily tomu negativnímu stavu zabránit a ty se zde většinou inkarnují. Tak. Píšete druhý dotaz. Píšete, že se parazit znovu implantoval. Znamená to, že to byl tentýž parazit jako minule, jak jste psal, stvořen z nenávisti, nebo šlo o novou kvazibytost? Pokud se implantuje parazit, nějaký, někdo ho teda stvoří z nenávisti, a je to ta parazitická kvazibytost a ta se rozptýlí tak samozřejmě je rozpílená, končí a nemůže již se vrátit. Ale na druhou stranu, pokud ten subjekt, který ta bytost, ten člověk, který toho parazita stvořil, ať už teda z nenávistí vědomě či nevědomě, je na tomto světě, což nebývá vždy, ale často to bývá, tak je možné, že ho stvoří znova, nebo jiného, ale vlastně toho samého druhu. A pokud ten člověk si nedělá pečlivě to ochranné vajíčko nebo jinou ochranu, tak samozřejmě se dostane nový parazit. Nebo parazitská kvazibytost. Dále píšete, byla tam nějaká nepozornost a znovu se parazit implantoval. Tomu nerozumím. Ano, ta nepozornost spočívala v tom, že právě někdo si prostě přestal dělat třeba to ochranné vajíčko, říkal si, už je to dobrý, a ten stvořitel, který prostě ho tvoří, tak prostě vytvořil nového parazita a znova se teda implantoval do toho nositele. Došlo k vniknutí právě při oné meditaci v rozšířeném stavu vědomí nebo třeba v průběhu dne před touto meditací. Samozřejmě je možné kdykoliv, pokud jen tam není dostatečná ochrana, je možné při meditaci, pokud se nedělá to ochranné vajíčko, proto na začátku každé meditace dělám to ochranné vajíčko, protože je tam při tom stavu rozšířeného vědomí se člověk prostě může otevřít těmto vlivům. A potom v noci nezávislé nemety už jen začal ten parazit silně odčerpávat energii, rušit spánek a tak dále. A následující den došlo k rapidnímu propadu psychického stavu. Ano, tak to je to možné. Prostě pokud člověk, samozřejmě optimální varianta je, pokud existuje ten potenciální opakující se stvořitel něčeho takového, jako ta parazitická kvazibytost, tak je dobré si dělat tu ochranu pečlivě, po případě parabolickou kostku, a taky nejlépe je posílat mu energii ze srdeční čakry, aby se vlastně ten jejich vztah nenávisti vyčistil. Parazit, o kterém mluvíme, vzniká při implantaci nebo již existuje. Tak se to asi nedá formulovat, že vzniká při implantaci. Prostě tou nenávistí se ten parazit stvoří. Ale stvoří se už jakoby přímo v tom člověku. Jo. Ne, že by... Pomiňme teda variantu, že se jedná o kvalifikovaného černého mága, který stvoří parazita, pak ho nasadí. V těchto případech to vniknutí a ta tvorba jde většinou současně.
Ano.
Vyštění se utvoří kvazibytost, která čeká, až bude moci na mě parazitovat. Myslím si, že pokud to není dělá někdo plně vědomě, který je schopen skutečně stvořit toho parazita, tam někde tomu říkají džina nebo něco podobného, tu já tomu říkám parazitská kvazibytost, tak ho vytvoří přímo v tom člověku a pokud ne, tak může je schopen kvalifikovaně ho stvořit mimo a pak ho dokonce nasazovat, vysazovat, po případě ho nasazovat na různé bytosti. Jo. Mohu parazitickou kvazibytost vytvořit sám sobě? Obávám se, že ano. Pokud, no, v případě silné nenávisti vůči sobě, tak si, a jsou tací lidé, kteří se dokážou nenávidět, tak, ale je to spíš výjimečné, tak si obávám, že i to je možné.
Teď jde o to, jak se jí zbavit, jestli je to možné, aby tě v tu chvilku jí někdo zbavil. Jako.
Je to opět možný klasickou tím rozptýlením, světelnou explozí.
A nevytvoříš si zase znova sám, prostě budeš chtít svým chováním si, budeš tvořit do nekonečna.
No to je jako samozřejmě možný. Možný je, no. To je jako pomoc ty, jako, že jo. Komu není, znáš to české rčení, komu není rady, tomu není pomoci, že jo. Já můžu někomu rozptýlit parazita, kterého si stvořil sám, můžu mu říct, jak má na sobě pracovat, jak má pracovat se srdeční čakrou na lásce k sobě, ale když to dělat nebude, no tak samozřejmě se nedá vyloučit, že tak to bude pokračovat. Jo. Těch lidí, kteří vlastně, už jsem o tom tady mluvil mnohokrát, těch lidí, kteří mají pocit, že by si měli prožít to utrpení, aby si tím odžili karmu. Hmm. Proto vlastně si ani nechtějí pomoct. Bohužel není málo. No. Nakonec oni teda ty náboženské nauky to podporují, že je dobře tady trpět, že jo, aby potom v nebi člověk se měl dobře. Že? Koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje.
Hele, ono jde o to, víš, o tom mluvím, když si budu tvořit sám tu nějakého toho parazita, tak vlastně, když už budu zoufalý, tak až tehdy, protože do té doby si budu myslet, protože budu samozřejmě hodně pyšnej na nevím co všechno, že jak se říká, že to zvládnu, ale když už to nezvládnu, tak se jako obrátím. Ale s tím, že si budu tvořit toho parazita dál. Že nemám to poznání, abych už se dál jako netvořil. Jo? A v tu chvilku se stane, že se třeba někdo obrátí na tebe, takovýto člověk, ale protože si ho opět, i když se ti to povede, vytvoří sám, tak on zjistí, že ho má zase, nebo že se mu zase je tak blbě a že zase se tak chová. A pak samozřejmě pomluví tebe, že ty jsi ten, který jenom kecá a že nedokáže pomoci. To je to nebezpečí u takovýchto lidí. Jo?
Já myslím, Pavle, že až takhle, jako vybral jsi si hodně případ, teda případ hodně přitažený za vlasy.
No, a jenom aby jsi se nedivil, Víro.
Já se nedivím ničemu.
No, právě.
Ne, ale jako ten případ, bavíme se o tom, kdy jsi vybral případ, že si někdo vědomě tvoří toho parazita. Nevědom, ale že se natolik nenávidí, že se tvoří. On ten člověk, který nenávidí sám sebe, už principu nemá furt energii, ten si ani toho parazita na to, aby neměl energii, aby mu něco odsávalo energii, ani pořádně nemusí tvořit. Jo. Ale na druhou stranu, já vždy všem lidem, že, když píšu ten dopis, tak je tam v té opakující se příloze, kterou netvořím speciálně pro každý ten případ, velice silně zdůrazněno, že nejdůležitější je práce na sobě a co má ten člověk dělat. Když to nedělá, tak to už je prostě mimo mojí odpovědnost, tím nemůžu nic dělat. A že mě bude pomlouvno, tak
ano, přesně.
Kdo nic nedělá, tady není pomlouván. No.
O to tady jde, ano, že právě takto ti lidé, někteří dehonestují ti, kteří to myslí dobře a třeba to i dokážou, ale sebe, kteří to tak to nejsou schopní už prostě nějak to, jo, přehodit tu chybu si na sebe, no. A proto v tom jedou dál, to je
tak. Ještě tam poslední dotaz. Když si dám dostatečný pozor, budu koncentrovně tvořit ochranné vajíčko, případně parabolickou kostku, pak po novištění, či už kvazi by to k sobě nepustím, a tak to je z přísadlíka. Tady je odpověď ano. Hmm. Je to o práci na sobě. Ono, říkám, ta práce na té ochraně je i práce na zvyšování frekvence vibrací, na zvyšování úrovně toho jemně hmotného imunitního systému nebo aurické ochrany. Jo? Takže to není jenom, ale pokud si člověk bude dávat pozor, mělo by to tak být. Hmm. Tak, další otázka od jiného autoru, což poznáte. V této souvislosti mám otázky. Ak se mi zvýšila otvornost čakr, nemálo by to mít vliv i na nějaké schopnosti, jako je například intuice alebo práce s kyvadlom, nič na sebe nepozorujem. Mělo by to mít vliv, otázka je, jakých čakr se, jaké čakry se teda zvýšily otevřenost, ale na druhé straně budu o tom mít vlastně dneska celý ten, že co to je, že se zvýšila otevřenost, protože jsou tam jednotlivé sektory a nemusí se zrovna zvýšit sektor, který můžeme říkat práce s kyvadlem, jo, v rámci té čakry. Byla by som ráda, aby děti byly co nejzdravější, lebo bude mít méně práce. Jde děti v věku 3 až 5 let, 3 a 3 a půl roka. Mám povolení pouštět i meditace, která by byla nejvhodnější. Nerozumím tomu, co to je, mám povolení. Jestli ho chce slyšet ode mě, tak ode mě ano.
Ne, že má povolení od...
Mám,
od
ne, to je no, otázka.
No,
to je otázka.
Je tam povolení pouštět... No tak ale tam asi, že má povolení patrně od rodičů, nebo toho?
Ne.
Pusťte ty meditace.
Jo, takhle,
která myslím, by byla nejvhodnější? Ano, to už je otázka, jasný, až potom.
Ano, to je pravda.
Jo, takže asi tak. Proto jasný, tam, jasný, proto tam píše povolení, o to povolení, no, nebo ty vždycky říkáš, nebo řidi říkají,
která
že
by byla jasně, která by byla nejvhodnější, nemůžu přesně říct, protože neznám, o jaké děti se jedná, že jo. Každé dítě potřebuje něco jiného, ale já doporučuji věc, která jako se nedá nikdy zkazit, a to je meditace na srdeční čakru. Jo. To pro ty děti myslím, že je to nejlepší, ale může být, že dítě má třeba problémy s řečí, pak by třeba se vyplatila meditace na pátou čakru. Jo. To prostě asi se nedá úplně stanovit jednoznačně, ale doporučuji vždycky tu meditaci na srdeční čakru. Mm-hmm. Má vliv ochranné vajíčko vliv i na zdravé děti? Určitě. Já se k tomu ještě dostanu. Zrovna teď jsem byl na semináři. Mám tolik, jo, opravdu ambelice, opravdu velmi mi to těší, kolik maminek a babiček mi potvrdilo, jak kladný vliv na usínání, na spánek těch dětí, že děti, který prostě nemohli usínat, nechtěli usínat, potřebovali světlo, puštěnou televizi, nebo spát s rodičem, když se začali pouštět meditace s tím ochranným vajíčkem, jak se toto všechno uklidnilo, jak ty děti spějí. A dokonce, co mě těší, i to, že ty děti si někdy ty meditace přímo vyžadují, že se na ně těší.
Ten, kdo se dívá na televizi, na přímé vysílání, tak tam je opět obrázek s tím ochranným vajíčkem okolo dítěte s postýlkou, takže ano. Takhle nějak si to můžete představovat. Sice to je jakoby obráceně, ale ono to je úplně jedno. Jo, ty bravičky tam.
Jenom teď, když jsem byl teďko ve Zlíně, měl jsem seminář v sobotu, tak mi ta jedna žena říkala, že si ten její syn, já nevím, 10 nebo takhle, kolem toho, 12, nevím přesně, stěžuje, že by chtěl někdy tu meditaci pustit pod prostředka, protože neví, co, když se dělá to ochranný vajíčko, co je za třetí čakrou. Že do té doby vždycky usne. Takže to někdy slyší dokonce. Nejradši bych si mým pouštěl vaší hudbu. Byl by vhodné například hudbu na jednu první až třetí čakru bez textu. Vždy, keď jdu po obědě spát. Opět bych doporučil spíše tu hudbu na tu srdeční čakru.
Jo, hele, Míro, když jsme tady u toho, psala mi tu nějaká posluchačka nebo posluchača, už nevím, jestli jsou ty tvé meditace tež na YouTube. Jako konkrétně ta hudba
a ty meditace. Ano, dostanu se k tomu.
Jo, aha, tak pardon.
V kategorii, až budem probírat meditace, tak se budu věnovat přímo ty meditaci. No. Stručně řečeno, teď je tam první, ale budou tam ty, které jsou hotové. To znamená meditace na čakry a léčebná meditace by se tam historicky relativně krátké, nevím, tomu do týdne měli na YouTube objevit. Kdo si zadá, tak už je tam teďko s novou hudbou, jo? Jinak tam samozřejmě byly ty staré meditace na YouTube od svobodného vysílače, že jo? Ale s tou novou hudbou nahranou v té frekvenci 432 už je tam první na srdeční čakru a bude tam na všechny čakry a léčebná meditace, případně i ty další, které teď budu dělat, ale říkám, ještě se tomu věnovat.
Ale kde to je? Na kterém kanálu YouTube?
Ježiš, já nevím, že jsou nějaký kanály.
No tak jako kde to tam má? Jak to tam mají najít? Že? To je u nás na našem kanálu? Nebo já sám nevím.
Ano. Ne, to je na YouTube.
No YouTube, ale kde?
Dobře.
Nějakou adresu, je to třeba se taky nějak dostat, ano. Takže
všechno bude opět na mých stránkách. Všechny informace, všechny ke stažení, tak to tam bude. Jo? Ale jinak podle mě, když se zadá do YouTube Zelenka meditace, tak by se to mělo objevit.
No, dobře, no. Ale
je tam čerstvá.
konkrétní kanál by tam měl být, kde to já, vlastně je uložený na kanálu.
Já se omlouvám, já vůbec nevím, že YouTube má nějaký kanál.
To je přesně ono, já taky to nějak moc nechápu tohleto, ale to je jedno. Já to zkusím.
Na mých stránkách, až bude teda tím ke stažení meditace, tak tam udělám rubriku meditace YouTube a tam budou všechny ty meditace uvedené. Mm-hmm. Já myslím, že teď, když zadáš, já nevím, Miroslav Zelenka meditace na YouTube teda, takže by teďko je tam úplně čerstvě nová, je tam 2 dny.
No ale kde je
nebo
to?
den.
Jo, Zelenka meditace na první... Na první a třetí čakru.
Ne, to není.
A to je právě na všechno u nás na Svobodném vysílači archiv.
No.
No, ale jinak to tam právě...
Meditace na srdeční čakru. Tak zadej Miroslav Zelenka meditace na srdeční čakru. Já jsem to ani nevyhledával.
Zelenka meditace. Já jsem Svobodný vysílač. Tak já nevím, já se v tom taky nevyznám. Nějak to dáme dohromady, abychom tady ještě více lidi
nebláznili. Já adresu můžu poslat, já ji mám, jo.
Dobře.
Takže to není problém. Já ti teda pošlu a ty tam možná uděláme to o přestávce.
Dobře.
Jo? Přímo teďko tu novou meditaci, co tam je.
Ano, v pořádku.
Tak teďko, kde je tadyhle?
Tady to vidím, ale už se tam pustilo, ono to se hned rozběhne.
Jo, takže to
meditace s vlastní hudbou v frekvenci 432, meditace nová.
Ano, no.
A je to pod nějakým kanálem Dagmar Kolbová, tak to nemám.
Ano,
tady.
Tam vložilo.
Ano, dobře.
Dobře, tak budu pokračovat. Má ochranné vajíčko vliv na zdravé děti? Samozřejmě. já to mluvím, že kdy jde dítě na očkování, když musí do nemocnice, nebo v případě, že je třeba nějaká epidemie ve školce, vždycky se vyplatí to vajíčko. Nejraději by jsem si pouštěla jen vaší hudbu. Bylo by vhodné například hudba na první až třetí čakru.
To už jsi říkal? Ano, právě.
Ne, neříkal. Vždy, keď jdu po obědě spát, léčebna mi se nezdá vhodná. Opět, na mých stránkách jsou ke stažení hudba na všechny jednotlivé čakry. A zase bych osobně doporučoval klidně na tu první až třetí čakru, ale spíš bych doporučil tu na srdeční čakru. Jsou tam, je to, tam můžeš ukázat, je tam prostě ke stažení meditace a úplně na konci je meditační hudba na jednotlivé čakry. Stačí na to kliknout, je to na ulož to dát, stáhnout pomalu a už to může každý mít ve svém počítači.
Ano.
Hovořil jste, že dobrý se stává lepšími a zlý horšími. Transformační energie u těch zlých, takzvaně zlých, jim též zvyšují vibrace a působí na otevřenost čakr, alebo opačně. Čakry jim a zatvárají. To je jako zajímavá otázka, ale podle mých informací, které nemůžu nijak ničím potvrdit, tak by u těch, co se stávají horšími, těžko můžou zvedat frekvenci vibrací, to by se nestávali horšími, že jo? Takže to působí spíš opačně.
Ano. Dále tam máme.
Dále tam máme už vlastní téma.
Tak můžem.
Tady ta otázka zní, jestli se těm, co se stávají horší, čakry zavírají. Na to nemám odpověď, nevím, jestli se jim zavírají, ale každopádně pokud dochází k tomu, že se ty horší stávají ještě horšími, tak se předpokládat, že se jim snižuje frekvence vibrací a pravděpodobně se asi i ty čakry nějakým způsobem zavírají, zejména teda ta srdeční a podobně. Že? Víme, že přítel Herman Halík mají 5-7%, otevřeno srdeční čakry, tak
těsně nad smrtí, ano. Dobře.
Ale tam je otázka, jak dalece ta situace vypadala jako předtím, než začaly tady působit transformační energie. Takže já bych se věnoval tomu hlavnímu tématu. Takže otevřenost čaker a sektory čaker. Na téma čaker a jejich otevřenosti jsem dostal zajímavé informace, nově už jsem to avizoval, asi před, myslím, 3 neděli nebo 14 dní, které mě zaujaly a do určité míry i mě objasnily některé nejasnosti, až bych řekl zdánlivé rozpory, které se jevily v okruhu otázek spjatých s otevřeností čaker. Určitou rozpornost se mimo jiné vnímal v tom, že někteří lidé změřenou otevřenost čaker, poměrně vysokou změřenou otevřenost čaker měli, a také jsem to tak vnímal, ale přesto jsem pro ně dostával informace o tom, že by na této čakře měli pracovat. Oni prostě měli změřenou, že mají třeba otevřenou srdeční čakru na 90%, a ačkoliv ty ostatní se pohybovali kolem 70-80, tak jsem pro ně dostal informaci, že by měli pracovat zrovna na té srdeční. Dokonce i lidé, u kterých jsem to takto cítil, to takto často cítili podobně, protože, takže i ty lidi to takhle vnímali, že by měli pracovat na té čakře, a přišlo jim divný, jak to, že jim je změřená vysoká, když sami mají pocit, že by na mě měli pracovat. Samozřejmě tu vždy zůstává otázka přesnosti měření čaker, ale vycházím z případů, které se mě zdály z pohledu naměřených hodnot poměrně pravděpodobné a odpovídající mému nacítění dané bytosti. Základ těchto nových informací spočívá v tom, že jednotlivé čakry, které můžeme vnímat rovněž jako určitá pásma frekvence vibrací, mají kromě výšky frekvence vibrací charakteristické pro každou čakru ještě členění, které tato členění se dají označit jako sektory. Členění prostě na sektory. Pro vizuální představivost, kromě horizontálního členění, ještě členění vertikální. To znamená, můžeme si představit horizontální čáry, oddělující jednotlivé pásma frekvencí, charakteristické pro tu určitou čakru, ještě horizontální, to znamená vertikální, to znamená ještě svislé čáry, který tu jakoby, je to model, podobenství, tu čakru dělí na jednotlivé sektory. Také by se to dalo být poměrně nepřesně formulovat tak, že kromě kvantitativní charakteristiky mají jednotlivé sektory i svoji kvalitativní charakteristiku. Formou určitého podobenství bych to přirovnal k inteligenci a měření inteligenčního kvocientu. Když se měří inteligenční kvocient v různých testech, tak jsou tam jednotlivé oddělí zaměřeny na různé druhy inteligence. Například na inteligenci geometrickou, semantickou a podobně. Tak jako jsou různé druhy inteligence, tak jsou i různé sektory u jednotlivých čaker. Tady učiním krátkou odbočku. Dle mého názoru jedním ze základních nedostatků těchto testů IQ teda, je to, že se nezabývají intuicí, kterou považuji za významnou složku inteligence, i když jsem si vědom, že zjišťování toho takzvaně intuičního kvocientu by bylo výrazně složitější a problematičtější. Na druhé straně by výsledky zjištění intuičního kvocientu umožnily pochopit, proč někteří lidé s nižším IQ mají v životě podstatně lepší výsledky než lidé i s podstatně vyšším IQ za předpokladu přibližně stejného emočního kvocientu, který hraje v životním uplatnění také významnou roli. Protože v životě tito lidé, všichni se dostáváme do situace, kdy máme prostě nedostatek informací. A ty lidé, kteří mají prostě schopnost intuice, tyto situace řeší úspěšně, protože ty informace dostanou takzvaně mimosmyslově. A proto mají třeba vyšší, lepší výsledky než ti lidé, kteří mají i teda to vyšší IQ. To myslím, že asi srozumitelné, ne?
Ano, ano, celkem ano, já jsem nevyplej mikrofon.
Jo, dobře. Ne, já jenom, abych byl, abych nemluvil jenom do prázdna.
Jasně, jasně, v pořádku.
Kromě informace o různých sektorech jednotlivých čakér považuji za důležitou informaci o tom, že při měření otevřenosti čakér tak, jak se většinou provádí, zjednoduše řečeno senzibilně na principu kyvadla, tak výsledkem bývá otevřenost toho sektoru čakry, který má nejvyšší hodnotu. Pokud si představíme sektory konkrétní čakry jako sloupce charakterizují otevřenost sektoru, tak naměřená hodnota otevřenosti čakry odpovídá hodnotě otevřenosti nejvyššího sloupce. Snad je to srozumitelný. Snažil jsem se teda to připodobnit. Mm-hmm. Z toho pramení, že i když má někdo například změřenou otevřenost srdeční čakry na 85% a může to být klidně i nejvyšší hodnota ze všech ostatních čaker, tak mu může být doporučeno, popřípadně to i sám může tak cítit, že v daném čase je pro něj nejdůležitější pracovat na srdeční čakře, protože například ten sektor lásky k sobě může být pouze na 50%. A ta otázka lásky k sobě pro rozvoj každého člověka je velice důležitá. Odhadl bych, že tato situace může být běžná například pro ženy matky, kdy vlivem mateřství sektor lásky k dětem, nebo lidem do určité míry obecně k lidem, někdy i výrazně narůstá, ale láska k sobě zůstává na nízkých hodnotách. Takže se u těch matek, přibližně minimálně u těch dětí, do 5 let, kdy ta mateřská láska je pro ty děti nejdůležitější, tak tam prostě ty hodnoty skutečně rostou, to už jsou ověřené případy, že třeba při té vstupní analýze, to znamená změření otevřenosti čakry při narození, která odpovídá otevřenosti čakry při skončení minulé inkarnace, tak při tom mateřství, že tato narůstá skokově třeba o 25%. Ale to znamená, že třeba, já nevím, při vstupu do života je čakra srdeční na 35%, při tom mateřství vyleze třeba na 60%, ale láska k sobě se nemění. Jo, touhletou. To znamená, že dotečné, přestože má pocit, že má docela, je na tom dobře, protože 60% je nadprůměrná hodnota v Čechách, tak dostane pokyn pracovat na sobě, protože láska k sobě může být klidně na 30%. Obdobná situace může nastat při usilovné práci na srdeční čakře a lásce, ale není vykonávána dostatečná práce na lásce k sobě. Jo, někteří lidé, když začnou pracovat na srdeční čakře a lásce, tak prostě rozesílají lásku všem lidem, ale na sebe zapomínají. Jen bych rád upozornil v této souvislosti, že slovo práce v úsloví práce na sobě je nutno chápat trošku jinak, než jak je slovo práce běžně chápáno, tedy ne jako něco radostného, ale jakousi povinnost. Jako jakousi povinnost je to práce. Prostě já nevím proč, ale nemá to až tak, jako bych řekl, hezký zvuk to slovo práce. Každý, když se řekne práce, tak si spíš vybaví něco nepříjemného. Jo. Bohužel je to zase otázka celé té společnosti. Že? Tím myslím, nejen, protože to se týká nejen práce na vydělávání peněz a na zjištění živobytí na život, ale týká se to i práce v domácnosti a podobně. Myslím, že ta informace o různých sektorech čaker má význam pro pochopení některých nejasností, které se vyskytovaly v souvislosti s měřením otevřenosti čaker. Je zajímavé, že jsem již dostal e-maily v tom smyslu, že můj krátký vstup o tomto tématu v pořadu o času a jeho cykličnosti, který byl dne 14. srpna, pomohl někomu vyjasnit zdánlivé rozpory mezi vlastními pocity a změřenými hodnotami otevřenosti čaker. No, ten rozpor, tak mě změřili takhle vysoké hodnoty, ale já to tak necítím. Že? Opět se to většinou týkalo té lásky k sobě. Z dosavadních zkušeností získaných za poměrně krátkou dobu to vypadá, že nejčastější rozpor je právě mezi vysokou naměřenou hodnotou otevřenosti srdeční čakry a pociťováním nedostatečné lásky k sobě. Dalším takovým častěji se vyskytujícím příkladem je otevřenost páté krční čakry, kdy je zdálivý rozpor mezi vysokou hodnotou otevřenosti čakry a sektorem schopnosti naslouchat. Už jsem o tom také tady mluvil.
Ano.
Pokud zůstaneme u páté čakry, tak lze ještě zmínit, je to obecnější jev, ale tady je to na té páté čakře, je to viditelnější. Ještě lze zmínit některé jedince, kteří mají například schopnost vidět jemně hmotné bytosti, jako jsou elfové víly a jiné přírodní bytosti, ale ostatní sektory páté čakry, popřípadě ostatní čakry, již nemají tak otevřené. V některých případech jsou pak považováni za velice vysoké duchovní bytosti pro své nadpřirozené schopnosti, ale čkoliv tomu tak není. Zejména teda, když ten stav otevřenosti srdeční čakry není na patřičné úrovni. To se samozřejmě týká i některých dalších senzibilních schopností. Podotýkám, že se jako například schopnosti léčit lidi energii a podobně. Podotýkám, že se jedná o případy, kdy tyto jedinci skutečně senzibilní schopnosti mají. A nejedná se pouze o schopnosti marketingové, což je bohužel také poměrně častý případ některých lidí považovaných za vysoké duchovní bytosti. On takový skvěle zmáknutý marketing, ten dokáže divy.
Jo.
Nejen u prodeje výrobku.
Ano.
Na druhé straně tato hypotéza sektoru čaker také vysvětluje vyskytující se případy vyšších duchovních bytostí, myslím těch, co jsou ještě inkarnovaní ve hmotě, které v některých sektorech čaker nedosahují 100% otevřenosti a tím nemají některé schopnosti, které by jinak odpovídaly stupni otevřenosti vyšších čaker. Některé schopnosti prostě nepotřebují ke splnění úkolů, který tu mají, a některé by jim dokonce mohly plnění jejich úkolů stěžovat, protože jejich využívání by je odvádělo od naplnění hlavního úkolu. Například schopnost léčit lidi a už vůbec by se nedostali k základnímu poslání, které tady mají. Tak, já myslím, že bychom dali ještě jednu písničku.
Ano, můžeme dát, tak já tam dám teď jednu.
Abych se trochu odpočil, jsem to z sebe chrlil.
Dobře, od Míry Dlouhýho Neplakej se jmenuje 4 minutky.
Nezoufej, už nezoufej, je to minulost. týká, noc pak končí zvykem. Už pláče, až zvyká se malý človíček. Má vnúch dudlika, stačí ale pak neplakat je oříšek.
Tak, jedeme dál. A protože toho ještě hodně nebudu vůbec držovat, Míro, a máš rovnou slovo.
Ano. Jak jsem o tom mluvil teď ke konci, že některé ty vyšší bytosti, které tu mají úkoly, jako příklad je možný uvést, že třeba si někdo může stěžovat, že není schopen opouštět tělo nebo astrálně cestovat, ale je možný, že kdyby se mu dařilo opouštět tělo, že by tady někde bloudil po vesmíru a nedělal by to, co má třeba. Že?
Hmm. Všechno má svůj smysl, ano.
Tyto informace, o kterých jsem teďko mluvil, je nutno posuzovat tak, jako i mnoho jiných, jako model skutečnosti. Členění čakry na jednotlivé sektory nelze chápat jako striktní geometrické vyjádření a hranice mezi jednotlivými sektory jsou nezřetelné a jednotlivé sektory se do určité míry překrývají a prolínají a nepochybně i vzájemně ovlivňují. Ve většině případů také nebudou mezi jednotlivými sektory konkrétní čakry výrazné rozdíly. Například je dost nepravděpodobné, pokud ne zcela vyloučené, že někdo má například lásku k lidem na 95% a lásku k sobě na 5%.
Mm-hmm.
V následující části se pokusím nastínit možné rozčlenění sektorů jednotlivých čaker, ale upozorňuji, že se jedná pouze o jakýsi nástin, o příklad možného rozšlení sektorů a je nutno k němu také tak přistupovat. Zařazení jednotlivých sektorů do jednotlivých čaker bude nepochybně mnoho lidí vnímat odlišně. V žádném případě to nelze chápat jako striktní členění a přiznám se, že u vyšších čaker a zejména z té sedmé je to ode mě tak trochu, jak se říká, střelba od boku. Ale není to podstatné. Jo? Tam podstatné je upozornit na to, že existují sektory a jak to funguje. Možná časem dostanu informace přesnější i v této oblasti. Takže nyní se budu věnovat rozčlenění jednotlivých čaker.
Ano.
První čakra, teďko budu říkat jako ty sektory pomyslné, teda, jo. Tvorba fyzického těla, schopnost čerpání základní vitální energie, napojení na planetu, karmické vazby. Druhá čakra, sexualita, smyslnost, emoce. Třetí čakra, vitální energie, mezilidské vztahy, hojnost, vůle, sebeduvěra, schopnost léčení. Čtvrtá čakra, láska k sobě, láska k lidem, láska k dětem, k živočichům, rostlinám, k planetě a nerostům, nebo neživým předmětům, k vyšším, láska k vyšším bytostem. Pátá čakra, verbální komunikace, hudební sluch, smyslový příjem informací, telepatická komunikace s bytostmi všeho druhu, včetně takzvaně neživých předmětů a včetně bytostí vyšších. Příjem informací, kde to můžeme říkat jako schopnost toho channelingu. Příjem informací z informačního pole. Šestá čakra, intuice, jasnovidnost, inteligence, fantazie, tvůrčí schopnosti, mentální ovlivňování reality. Sedmá čakra, spojení se zdrojem, s Bohem, spojení s Ouregem, astrální cestování, opouštění těla. Určitě tomu budou výhra. Tak.
Ano, já se teďko, já se omlouvám posluchačům, já tady něco dělám a šáhnul jsem kousek vedle a tak opravdu na dvě minutky jsem tady vypnul zvuk, Míro, tak poslední dvě minutky. No, a to bude těžký teďko říci, co tam bylo, co. Omylem, omlouvám se. Byl by si schopný to zopakovat, ty poslední
dvě minutky? No, jako schopný určitě jsem, ale nevím odkaď.
No, taky já
si myslím, že asi se to bude týkat už jenom toho, toho sektoru, té srdeční čakry, takže to zopakuji. V souvislosti, doufám, že se, kdyby teda se posluchač některý ozval nebo napsal, jestli se to týkalo ještě, když jsem říkal sektor jednotlivých čaker, tak to bylo určitě dobré zopakovat. Jinak teda určitě to zpracuju, protože to je, myslím, celkem těžší téma a bude to jako článek na mých stránkách, takže to budou moc lidé v klidu probrat a přečíst. Takže tu poslední dvě minuty. V souvislosti se sektorem srdeční čakry upozorňuji, že se jedná o pohled z určitého úhlu pohledu, z určité úrovně poznání, protože jednotlivé sektory jsou pojmenovány vždy jako láska k něčemu. A v jiných svých textech mluvím o tom, že láska je vztah duše nebo vědomí a ne vztah k někomu nebo něčemu. A tak toto vypadá jako zdánlivý rozpor. Ale rozpor je to zdánlivý, protože je to z jiného pohledu a z jiné úrovně poznání. Tak. Přecházím teda k meditacím.
Ano.
Protože myslím, že už jsem, že vždycky tady něco prohodím o meditacích, ale nikdy jsem vlastně o těch meditacích, které jsou ke stažení na mých stránkách, nebo i teda k poslechu na YouTube, nebo z archivu, nemluvil, tak bych o tom teď rád se zmínil, zejména v souvislosti s tím, že jsou teda nahrány ty meditace nové. Je to tam všude označené, na mých webových stránkách vlevo jsou rubriky a tam je rubrika meditace ke stažení, meditace ke stažení nové. V té rubrice meditace ke stažení jsou všechny a v té rubrice meditace ke stažení nové jsou pouze ty, které byly nahrány nově. To znamená, nově spočívá v tom, že k tomu je ta meditační muzika, kterou jsem složil, která je hraná v té frekvenci 432 a která svojí tóninou vždy odpovídá té čakře nebo tomu, s kterou se pracuje, nebo tomu, co se děje. Dále ten kamarád, co to nahrává, nebo co to upravuje, takže mi napsal, že se podařilo to technicky upravit, ty nové meditace, jo, a nataktovat je na frekvenci 48 000 Hz oproti běžné frekvenci 44 100 Hz. Ano. Je to sice nepatrný detail a je to spíše pro znalce, to je asi pro tebe, ale meditace se tak v rozšířeném stavu vědomí stane líbivější a účinnější.
Ano, jsou tam takové ty vyšší harmonické, samozřejmě lepší přenos těch vyšších harmonických tam je. To je pravda.
Některé meditace nahrávané běžně ve frekvenci 4100 Hz jsou nepřesné. Hmm. Je to něco podobného jako rozdíl u hudby ve frekvenci 440 versus 432 Hz při tom komorním A. Takže i v této oblasti by to mělo být lepší. Takže to je informace. Já se budu ještě teda věnovat těm jednotlivým meditacím postupně, abych na ně upozornil i řekl, k čemu slouží. Další velice zajímavá informace je ta, že zatím je tam jedna meditace nahraná nově a to je s hlasem v takzvaném binaurálu. Vypadá to, že je to velice účinné, protože vlastně to vzniklo tak, že jsou lidé, kteří jsou začínající anebo mají problémy s tím se dostat do té hladiny alfa, k čemuž slouží teda ten začátek meditace. A proto se vlastně ta první část, která je od začátku až do vytvoření toho ochranného vajíčka, nahrála tím způsobem, že můj hlas je v binaurálu. To znamená, že je posunut o 10 Hz, což podle všech těch, každý se může podívat na internet, co to ten binaurál je, ale princip je v tom, že na ten rozdíl se snižují mozkové rytmy. To znamená, to samo o sobě pomáhá každému, aby se dostal do toho stavu rozšířeného vědomí. To, že ten hlas je takto posunut.
Miro, jenom posunut mezi levým a pravým kanálem, předpokládám.
Ano, já jsem teď jsem to chtěl doříct, jo.
Aha, to je pořád, si o tom nemluvil, tak si říkám.
Ne, já vím, ale to jsem právě teď chtěl říct. Podstatné u to, no, na tom je to, že to se ale musí poslouchat ze sluchátky, protože do levého ucho jde o těch 10 Hz výš a do pravého o 10 Hz níž. To je ten základ. A to způsobuje to snížení toho mozkového. To je ověřený způsob, který se používá už dlouhodobě, ale bylo to právě zasazeno ještě teda do té meditace. A kdo by si to chtěl vyzkoušet, tak já nevím, jestli tomu tam můžeš ukázat na té stránce mé, ty meditace nové, tak je tam nahraná, protože to považuji za nejdůležitější meditace na srdeční čakru. Už s tímto binaurálem.
Já nevím, já tady mám právě otevřený ten Miroslav Zelenka léčebná meditace nová, ale jestli by to bylo to binaurální, to opravdu
ne, nevím. To bylo, co bylo minule.
Jo.
Když se podíváš na moje stránky a dáš ke stažení meditace nové.
Já to stažení mám, rozumíš, jo?
Já vím, no jasně, ale jde o to, abys to ty lidé mohli nasi. Když dáš ke stažení meditace nové...
Já se na to kouknu, dobře, tak povídej dál, já to budu
hledat. Ne, já to říkám pro lidi. Jo. Jo, na levé straně je ke stažení meditace nové a v rámci to je práce s čakrami a na čtvrtém, teda na posledním místě v tomto oddělení je meditace na čtvrtou čakru binaurál. A to je ta meditace, kde už je to v tom binaurálu. každý si to může vyzkoušet. U lidí, s kterým to zkoušeli, tak to funguje zatím teda velice dobře. V žádném případě, ale on to asi nikdo takhle dělat nebude, by to nedoporučovalo pro jízdu autem nebo něco takového, ale on většinou přijíždí autem, nikdo nemá sluchátka. Pokud se to pustí normálně bez sluchátek, tak ten jev se neprojevuje.
Tak ještě jednou, jako to tady mám, takže meditace, pardon, teď jsem
nastavil. Stažení meditace nové.
Stažení meditace nové, ano, já to tady budu takto předvádět přímo na obrazovce, aby to lidé věděli. Takže jednou, ještě jednou se vrátíme úplně na začátek. Toto je úplně stránka, hlavní stránka, abyste to viděli, protože jinak nejsem schopný to ukázat než tímto způsobem. Tak, ke stažení meditace nové, tady vlevo klikneme, ano, dále, práce s čakrami.
Tam jsou jinak, mimo jiné, jo, tam jsou všechny meditace na čakry. Jo? Nově udělané.
Ano, práce s čakrami.
Ano, a poslední z nich je meditace na čtvrtou čakru binaural.
Tady už to vidím, poslední, ano, takhle klikneme, takto a už by se to mělo potom stahovat, jo, takže tady ano, si to stáhnete ano. Z toho. Stáhnout pomalu, protože rychle to po vás chce peníze. Stáhnout pomalu.
Ono dobře. To netrvá tak dlouho.
Ne.
Ale to. Jinak to doporučuji, protože já mám trochu problém vyzkoušení těchto věcí, protože u mě to nějak už moc nefunguje, já to tak nějak úplně nerozeznám, ale kamarád říkal, že to vyzkoušel na nějakém příteli, kvůli kterému se to právě dělalo a on, protože si to nějak měl v práci, tak si došel na toaletu a tam se dostal do rozšířeného stavu vědomí. Takže si myslím, že by to mohlo opravdu fungovat docela dobře.
Dobře.
Nevím, jestli se pak vrátil do normálního stavu a šel pracovat. Jo.
Já to tady mám, já si to dokonce teďko pouštím sám do sluchátek. Je to teda opravdu zajímavý efekt. Opravdu je to takový, abych neusnul, já to radši vypnu. Tak.
No, říkám, tam je samozřejmě, proto zůstanou tam jako obě ty varianty z toho důvodu, že někomu to nemusí vyhovovat z toho prostého důvodu, že by naopak mohl jako daleko rychleji ještě než jindy usnout. Jo. Ale zase na druhou stranu, jak jsme to zkoušeli, tak to bylo zajímavý ten efekt, který spočíval v tom, aspoň mi to takhle přišlo, ale je to ryze individuální. Každý jsme jiná bytost, na kterou působí něco jiného. Někdo si dá kávu a usne, a někdo bez kávy neusne, druhý, když si dá kávu, tak neusne.
To jsem já.
Ale to znamená, že tak, jak jsme to zkoušeli u těch lidí, kterým jako ale normálně fungují, tak naopak to pomohlo to do alfa rytmu, ale nepustilo to do toho spánkového režimu. Jo. Takže si myslím, že z tohle pohledu by to mohlo být docela dobré. A časem zejména bych byl rád, kdyby se ozvaly nějaké ohlasy, tak bychom všechny ty nové meditace vlastně předělali do toho binaurálu. No. Ono je to dost práce, no, tak. Na druhou stranu, pokud to těm lidem opravdu pomůže, je to zejména určeno pro ty lidi, kteří nemeditují dlouho, kteří mají problém se do té meditace dostat, jo, aby prostě se dostali do těch alfa rytmů. Tam by ta pomoc měla být opravdu účinná.
Dobře.
Tak snad jsem to vysvětlil dostatečně srozumitelně a teďko bych nějak tak postupně probral ty jednotlivé meditace, abych seznámil posluchače. Samozřejmě každý se na tomu moji stránku může podívat a může si je kteroukoliv meditaci stáhnout, ale protože některé ty meditace už jsou, myslím, i 2 roky staré nebo tak, jako původně nahrané, takže bych promluvil o tom vlastně, k čemu slouží, protože vždycky na úvod jsem to vysvětloval. Že? Takže když si to vezme od zhora, jsou tam, teďko je to teda ne v ty na té titulní straně, tak to nejsou ty nové, ale to jsou ke stažení meditace všechny. Kde jsou i ty nové umístěny, ale tam jsem právě udělal zatím rubriku nové, aby když někdo chce jenom ty nové, aby šel rovnou tam a nevyhledával to.
Ano.
Takže na prvním místě jsou kolektivní meditace, je to meditace na harmonizaci prostoru Česká a Slovenska, to je kolektivní meditace, kterou jsme dělali v květnu a budeme ji opakovat opět teda koncem září, zase ve spojení s tou akcí v té sluneční zátoce. Potom je to meditace, ta už je nahraná nově s novou muzikou.
Pak ano, je tam u toho napsáno nové, ano.
Ano, ano. Potom je tam meditace na posílení egregoru slovanství a pozitivní budoucnosti, která by se měla dělat každý první pátek v měsíci ve 22.05, což znamená i tento pátek. Mm-hmm. Ta je ještě nahraná po staru. Pokusím, jestli se to povede, protože to nebude úplně tak lehké ji předělat, protože tam musí být časově sladěna s tou starou meditací pro ty lidi, kteří si nestáhnou tu novou verzi. Potom je ta meditace na vytvářející ochranné vajíčko českému území. To už asi pravděpodobně nebudeme dělat, ale meditaci příjem energie z kosmu, zvýšení frekvence vibra a odvádění přisedlíků, tam by se asi možná dala předělat a někdy při vysílání udělat opět kolektivní. Tak, potom je tam práce s čakrami. Tam je meditace na pročištění čaker, těla a buněk. Ta je v té starší verzi. Uvidím, ještě teď momentálně nepovažuji za nejdůležitější na předělání. Meditace na první až třetí čakru považuji za velice důležitou. Teď jsme před chvílí o tom mluvili. Je nahraná ponovu. Doufám, že pokud nestrhám kamaráda, takže se časem objeví v tom binaurálu. Čekám taky ještě na určitou odezvu, jak dalece to tím lidem vyhovuje. Já jsem osobně přesvědčen, že mnoha lidem to skutečně pomůže. Jo. Zejména těm lidem, co mají jako ty pracovní stresy a potřebují ještě trošku nějakou pomoc k tomu, nějakou technologickou pomoc, bych to tak formuloval, k tomu, aby se rychleji dostali stavu rozšířeného vědomí a pak mohli v tom stavu si krásně vizualizovat a provádět ty meditace. Potom je tam ta meditace na čtvrtou čakru, ta je tam nová, včetně ještě jednou tam upozornu, tam dole je v tom binaurálu. Co říct meditaci na čtvrtý čakru, považuji za nejdůležitější otevírání té čtvrté čakry ve všech směrech. Je tam na konci té meditace. Ještě budu dělat jednu, protože tohle je meditace, která vlastně se pracuje s srdeční čakrou a pak je tam ta láska k té bytosti v zrcadle, to znamená k sami k sobě, ale ještě budu, protože tam byly dvě ty meditace, jedna, kdy se vlastně procházelo minulými inkarnacemi a člověk se vlastně pracoval na lásce k těm svým předchozím rolím, což má samozřejmě zase zpětně vliv na sebelásku v této životě, v tomto životě, v této inkarnaci. Mm-hmm. Tak to taky ještě bych časem předělal. Asi je to nejdůležitější ta meditace. Potom také se v rámci ní posílá i teda energie ze srdeční čakry potřebným bytostem, no. Těch tady je. Jo. Ale je to o tom, jak vždycky mluvím o tom, že když třeba je stvořen parazit z nenávistí a víme, kdo to dělá, tak mu tu lásku posílat lásku nadřízenému, když jsou problémy, posílat lásku partnerovi, dítěti. Prostě pomocí té energie srdeční čakry se dá vyřešit tolik životních jako obtíží, jo, až je to neuvěřitelné. Jinak, jo, když se bavíme o těch meditacích, tak když jsem mluvil o těch sektorech, těch čaker, tak tam vlastně je vidět co, do určité míry, co to pomáhá řešit. Že? Pak je to meditace na tu pátou čakru, tak je nová, to je klasická ukázka té komunikační čakry na to zlepšení zraku, sluchu, schopnosti přijímat informace, schopnosti stahovat je z informačního pole, schopnost telepatie, schopnost rozmluvy se všemi druhy bytostí. Jo. Opět velice důležitá čakra. Myslím, že v současné době nejdůležitější jsou ta čtvrtá a pátá čakra. Potom je ta meditace na šestou a sedmou čakru, ta je sdružená intuice, napojení na zdroj a podobně, jak jsem o tom mluvil. Pak jsou to léčebné meditace. Léčebná meditace je tam nahraná nová. Ta je tak, myslím, na tom... Myslím, že na tom YouTube ta nová, že je taky... Jo, že tam jsi to našel na tom YouTube. Tu novou, že je tam léčebná, že je na YouTube.
No, bych právě řekl, jsem z toho trochu zmatenej. Psala mi tu právě i posluchačka, nebo já nevím, kdo to je, kdo to tam dával na ten YouTube, nějaká ta paní, jak se jmenovala? Aha. To zase tady mě kam se ztratilo, Dagmar, paní Kolbová. Ty něco o tom víš, Míro?
No, tak jako má můj souhlas samozřejmě.
Dobře, tak to nám to tam dala a právě já jsem jí psal, že by bylo dobrý, aby to bylo někde na nějakém právě kanálu, klidně u nás v archivu, že to může být, ano. Takže píše, že to tam se taky dá. Takže jo. To je úplně v pořádku, tak byste to měli najít i v archivu na Svobodném vysílači.
Ona tam už je léčebná meditace a měla poměrně velkou sledovanost, jsem se na to díval, snad asi 25 tisíc. Ale tahle je právě nahraná ponovu, jo, že tam je tam, že to s tou muzikou, já nechci zdůrazňovat, jako, že to je moje muzika, ale prostě je to muzika ve 432 a přímo laděná na ty konkrétní čakry a v podstatě všichni lidi mi to chválili, že jim to takhle vyhovuje. Dobře. U té léčebné meditace upozorňuji na jednu jako důležitou věc. Pokud máte jakýkoliv zdravotní problém, jakéhokoliv typu, udělejte to klidně hned jako první pomoc. Tam se dělá vlastně ta exploze. Jo. Bolí vás hlava, bolí vás noha, ucho, já nevím cokoliv. První, co uděláte, okamžitě si udělejte tu léčebnou meditaci a udělejte si tam ten výbuch v té části těla, co vás bolí. Je to okamžitá pomoc, opravdu to pomáhá i od bolesti, ale dokonce to i uzdravuje. Jo. Takže na to upozorňuji. Zároveň samozřejmě v případě, že nemálo lidí mi mluví o tom, jak jsou cílem některých útoků, těch mentálních, jo, ne fyzických útoků, kdy vlastně tam nasazen nějaký ten parazit, odčerpává energie. Je to první pomoc, kterou při tom výbuchu se ten parazit rozptýlí. Jo. Samozřejmě je tam potom ještě dále ta meditace na čištění nehmotných parazitů, na které teda se pracuje teďko, ta bude taky nahraná ponovu. Léčebná meditace už je nahraná ponovu. Mm-hmm. Potom je tam, takže to opravdu doporučuji, spousta lidí si radši vezme prášek, jde doktorovi, udělejte to, budete se divit, jak některé ty věci neuvěřitelně fungují. Jo. Zrovna tak, pokud máte někoho, o kom víte, že je nemocný, že víte, že si tu meditaci neudělá, nebo prostě v takovém stavu, kdy vlastně není schopen, protože když člověka těžce jako opravdu bolí hlava, tak třeba ani není schopen si tu meditaci udělat. Ano. Tak udělejte tu léčebnou meditaci s tím, že ten výbuch učiníte v něm, to znamená, normálně se přijímá energie do nějakého bodu v těle a pak se to nechá vybuchnout, třeba ve třetí čakře, že jo?
nebo v šesté, když mě bolí hlava, tak to posílám ze své šesté čakry do její, hromadit tam tu energii a pak to nechám vybuchnout. Je to popsaný, je to v tom, na tom, v té meditaci, která, o které budu ještě mluvit, na to čištění těch nehmotných parazitů, je to přesně ten návod udělaný. Funguje to, je to ověřený na mnoha a mnoha případech. Meditace na dyslexii a autismus, je to stará nahrávka, opět doporučuji, pokud někdo má tyhle problémy, opakovaně si pouštět. Meditace na čištění nehmotných parazitů, to je přesně ten případ, kdy máme pocit, že někdo z nenávisti nám vytvořil toho parazita, který nám odebírá energii. Mnoho lidí mi píše, chce pomoci, já většinou udělám, teda když já se zeptám, zjistím tu informaci, o co se jedná a provedu tuhletu, to rozptýlení toho parazitu, já nejsem schopen to stanovit nějak percentuálně, ale v takových 80% případů to má okamžitý efekt. Mm-hmm. A může to udělat každý. Jo? Možná ne každý má třeba tolik té energie, aby to bylo tak účinné, jako někdo, kdo už na sobě dlouhodobě pracuje, ale opravdu tu účinek to má a pomáhá to. To znamená, jak to zjistím u sebe, udělat výbuch, vím o někom, stěžuje si prostě. Zejména ty lidé si někdy jsou vědomi toho, že jsou předmětem nějakého toho útoku. Jo, protože vědí, že někdo nenávidí a přímo to fyzicky cítí někdy. Jo. Takže to taky doporučuju, ta bude taky nová. Potom meditace na odvedení přísedlíku. Pokud má někdo podezření, že má přísedlíka nebo někdo z jeho blízkých, udělejte si tu meditaci, můžete si přečíst napřed článek, který se jmenuje Zdravotní a životní potíže a způsob jejich řešení, kde se to popisuje, potom si pustit tuto meditaci, provést to odvedení toho přísedlíka. Mnoho lidí už psalo, že se jim to povedlo, že to funguje. Je to úžasná pomoc těm lidem, kterým toho přísedlíka odvedete, a na druhé straně je to samozřejmě i pomoc těm konkrétním přísedlíkům. Potom je tam meditace na vyčištění obývaného prostoru. O tom jsem tady mluvil, ta se tady taky pouštěla. Ta už je nahraná nově. Je to na vyčištění prostoru, ve kterém bydlím, ale zejména pokud přijíždím na dovolenou, na nějaký pobyt, služební cestu, tak ty prostory a ty postele, že jo, tam prostě se vystřílelo tolik lidí se všemi možnými různými a hrůznými energiemi, že to tam je prostě nasáklé, a ta meditace pomůže k tomu, že ten prostor a zejména ta postel vyčistí, takže potom tyto energie už na nás nepůsobí a daleko lépe se nám spí. Už jsem o tom mluvil, že mi psala nějaká paní, že se konečně týden na dovolené vyspali, a kamarád psal, že po provedení meditace byl jediný pokoj, na kterém nebyly šváby. Že až takhle to může fungovat. Tak potom je tam práce na sobě, práce na příjmu z energií z kosmu. To je, mluvil jsem o tom stále, že proudí z energie z kosmu. A je vhodné prostě si udělat meditaci na to, abychom tu energii přijímali, vstřebávali a využili transformaci svého těla tak, jak potřebujeme. Taky se bude předělávat. Potom je tam meditace na zbavení se závislosti i na egu, což kdo z nás nemá závislost, no všichni nějakou, takže když se jí chceme zbavit, tak je vhodné si tu meditaci udělat, také bude nová. Potom je tam, protože jsem byl požádán o to, aby udělal meditaci jenom na vytvoření toho ochranného vajíčka. V podstatě to není udělaná nově, ale jenom ta první část, co se teď vždycky dělá. Je to, už je to ponovu, taky asi to převedem určitě časem tohle zrovna do toho binaurálu. Ta je jenom meditace na vytvoření ochranného vajíčka.
Potom je tam meditace na harmonizaci bytosti. To je meditace, která už je nahraná ponovu se vším všudy, s novou muzikou. Je to na harmonizaci vlastní bytosti. Jo, kdy se vytvoří vlastně ten, tak jak se dělá harmonizace toho časoprostoru Česká a Slovenská, kdy se vytvoří ten portál tryskající harmonizující energie, tak to tady se vytvoří a je to v té bytosti, která tu meditaci dělá. Tak, to bychom probrali a teď je tam ještě teda další odstavec, je tam nahraná jenom meditační hudba. Jo? To znamená, když někdo nechce poslouchat, ruší jeho slova, chce si dělat vlastní meditaci, tak si může pustit hudbu podle toho, jak chce pracovat. Je tam meditace, kde to má asi 17 minut, kde se střídají jednotlivé čakry a pak je tam hudba na jednotlivé čakry. Já osobně doporučuji dvě, pokud někdo chce samostatně, a to hudbu na čtvrtou a na sedmou čakru. Jinak podle toho, jak jsem se bavil s lidma, kteří říkají, že se jim meditace líbí, ale že meditace skončí a oni by pokračovali, tak doporučuji udělat jednu věc, to, s čím chci pracovat, třeba meditace na srdeční čakru, tak si nahraju meditaci třeba na tu flešku nebo tam na ten přehrávač, kam to, z čeho to chci přehrávat, si nahraju meditaci na čtvrtou čakru a za to muziku na čtvrtou čakru, takže to potom okamžitě, jak skončí, tak začne hrát ta muzika a už člověk může pracovat sám. Mm-hmm. Takže to takhle doporučuji, že to je nejlepší způsob. Nejsem si jenom jistý, jestli tam není určitý skok v hlasitosti, to ještě budu muset ověřit. Pokud by tam byl, tak samozřejmě každý si to může upravit, ale pokusil bych se to ještě sladit. Ano. Tak, ještě máme 5 minut, já nevím, máš dotaz.
Abych pravdu řekl, není.
Nemáš. Tak já tady mám ještě dotaz, tak využijem 5 minut. Protože jsem slíbil, že na ten dotaz odpovím. Rád bych se vás zeptal na typ vztahu, které jsou v mé blízkosti. Jsou to teraz už bývalí partneři. No a to motám tu slovenštinu s češtinou.
No, já taky.
Všichni jsme viděli a cítili, že jsou to spřízněné duše, našli se a zapadli do sebe jako puzzle. Někteří si založili rodinu, někteří ostali bez dětí a i napřík tomu důsledkem aktuální situace šli od sebe. Otázka je proč. Jo? To samozřejmě se nedá obecně stanovit, ale mohou tam být dva příčiny a to je, jak jsem o tom mluvil, že někteří, i když se našli a byly spřízněné duše, tak mohou to být přesto duše zcela rozdílné a jedni teda se stávají těmi slušnějšími, druhý těmi neslušnějšími a prostě už spolu nemohou žít. A druhý důvod prostě jsou karmické vazby. Tam jsou karmické vazby někdy tak silný, že prostě překonávají i tento. Tak, další otázka. Co se mých pozorování týká, byl vždy jeden silně dominantní partner a druhý submisivní. Zdá se mi, jakoby ti submisivní museli odejít, aby našli sebe samé, což se při těch dominantních nedalo zrealizovat. A k tomu přichází moje otázka. Nezvládli to spolu se skutečně museli odejít od sebe, aby se oba dva mohli vyvíjet, jak potřebují. No, zase se na to nedá odpovědět obecně. Jo. Je mnoho různých vztahů, kdy je někdo dominantní partner se všemi partnery a pak přijde s jiným partnerem a tam je submisivní. Jo. Takže je tam docela jedna z těch možností, která je tu naznačovaná, je, že si prostě chtěl vyzkoušet víc těch rolí. Jo, jak tu dominantní, tak tu submisivní. Ale nedá se na to určitě odpovědět obecně, protože to, že odešli od sebe, opět můžou být víceméně karmické důvody a nemusí to mít žádná souvislost s dominancí nebo submisivností. Jde mi o to, že všichni, kteří se už dlouhodobě věnujeme duchovní cestě, jsme dospěli k tomu, že chceme
partnera, který k nám bude ladit. Jak nebude pro nás vhodnější, nějaký jiný samozřejmě. Ideál probuzeného, který k nám kompaktně zapadne. Vzpomínány páry také boli, a i napřík tomu išli od seba. Já bych si nebyl tak úplně jistý, že až také byli, teda, že opravdu k sobě teda perfektně ladili. Ale opět, prostě jsou tu karmické vazby, jsou tu velice silné transformační energie a ty působí na ty lidi. Dneska se prostě mnoho lidí mění díky těm vlivům a proto se může stát, že to přestává ladit. Ale může to ladit a můžou přijít silné karmické vazby a vše je jinak.
Ano, tak vše je jinak.
Všechno je jinak.
Vše je jinak země. A tímto, ano, země je budoucnost a tímto názvem našeho pořadu letitého budeme pomalu končit.
Protože vyšlo
to úplně přesně.
To přesně, sice jsem to hnal někdy hodně rychle, takže doufám, že to pro posluchače bylo chytitelné. Chytitelné, ale...
Pokud ne, tak se to pustí znova v repríze, kam to hned okamžitě po skončení pořadu dám, jak na YouTube, tak vlastně na našeho archivu. Tak a tímto to ukončíme, protože konečně už se Petr Václav dostal domů, on měl problém s autem dneska, jak jsem říkal, vysílal jsem za něj pořad předtím a teď už to bude opravdu naživo s ním. Takže Míro, já se s tobou velmi loučím, těším se příští týden, to ještě nebude z toho Chorvatska, že? Nebo už to bude příští týden?
Ne,
přes 14 dní. Dobře, tak jo, takže příští týden opět z Čech a pak z Chorvatska. Měj se moc hezky, děkuju.
Pokud se to povede díky internetu, no.
A já si myslím,
takže já se taky rozloučím, nashledanou, dobrou noc.
Tak a poslouchejte samozřejmě dál Svobodný vysílač. Já vám pustím ještě kousek toho minutku, doví jestli, anebo ne, ono by se to tam moc nehodilo. Já si myslím, že tam pustím ten binaurál, ale ono to z reproduktoru moc asi slyšet nebude dobře. Takže zeslucháte, když to budete chtít poslouchat. Mějte se hezky a loučím se zítra se mnou ze Splzeňského studia u pořadu Středa, debaty je třeba, bude pan Ivan David a je mi to jako Odřich Lukáš. Takže zítra se těšte od 21 hodin.
Jestli můžu požádat, pozdravuj Oldu.
Ano, samozřejmě můžu pozdravit. Mějte se hezky, nashledanou.